Ne jau viss simtprocentīgi ir rožaini un labi, ja? Bet vienmēr var ieraudzīt rezultātu. Un tas ir tas, kas man priecē ļoti un tur pie tās pārliecības, ka man tas ir jāturpina darīt, un cik es spēju.
Tas ir fragments no filmas veltītas Jaņa Rozentāla mākslas skolas pasniedzējam un fotogrāfam Raimo Lielbriedim. Viņš māca fotogrāfijas pamatus, bet ir arī kaudzēkņu dzīves skolotājs un dziļāk domāt rosinātājs.
Un tajā promdošanā ļoti svarīga nians ir tāda, ka es redzu arī, ka tas tiek paņemts. Ir bijuši tādi skolnieki, kas ir tādi dvēseles radinieki.
Līdzās pasniedzēja darbam Raimo hobijs ir seno laiku stikla plašu kameru izgatavošana un darbošanās analogās fotogrāfijas žanrā. Tieši nejauša tikšanās ar viņu pirms pusotra gada Žaklīnai Zāberei Gāgai arī deva iedvesmu ciklam par izciliem skolotājiem. Viņa vēlējās, lai tas būtu kā pretsvars negācijām, kas pēdējā laikā tik daudz virmojušas ap skolotāju profesiju.
Kaut kā tā visa saruna stundas garumā beigās, ja ne ilgāk, bija tik iedvesmojoša. Es izgāju laukā no rožiem, spīdēja tāda saulīta, nu, bija pilnīgi skaidrs, nezinu, tā radošās profesijās mēdz notik, ka šeit ir universāls stāsts un ne jau tikai par šo vienu cilvēku, bet zem tā paiet apakšā tas, ka parādīja to, jā, ka skolotāji ir ļoti nozīmīgi katra cilvēka dzīvē, tādēļ, ka ja viņi paši ir piepildīti harmoniski un ar savām interesēm, viņi spēj arī radīt interesi tevī.
Īsfilmu ciklā iekļaujas 4 filmas par 4 lieliskiem skolotājiem, bet režisoru uzsver, ka tā ir velta visiem Latvijas pedagogiem, kas tieši šobrīd šķiet vēl svarīgāk nekā pirms pusotra gada, kad viņa sāka darbu pie filmām.
Šogad vienkārši sanāca tā, ka films ir pabeigts un mēs trāpījām absolūti desiniekā tādā nelāgā brīdī. Šobrīd mums tas asociējas ar nomocītiem izdegušiem cilvēkiem, zemām algām un veselības problēmām, teiksim tā. Bet tā profesija ir ļoti skaista, pievilcīga, man šķiet, un redz, kāda cilvēka slēpjas zem vārdu skolotājs. Ja iepriekšējos gados mēs pateicāmies mediķiem un tagad mēs pasakāmies karavīriem, tad īsti skolotājiem neviens šajā visā grūtajā laikā nav pateicis paldies.
Viena no filmu varonēm ir Emīla Dārziņa mūzikas skolas skolotāja un koncertmeistare Ieva Sārja.
Es teiktu, ka skolnieki ir tā kā ceļa biedri. Mēs dodamies kopīgā virzienā ar ceļa biedriem vienmēr ir sarunas. Ceļa biedram tu ne tikai stāsti, bet tu arī viņu uzklausi un saklausi un no viņa mācies.
Kā visiem 4 filmu varoņiem arī Ievai Sārjai ir hobijs profesionāla putnu vērošana.
Man ir sava speciālā lapa, kur man ir jāatzīmē, lūk, tur 25 metru attālumā dzied paceplītis, 30 metru attālumā dzied žubīti un tā tālāk visi putni jāsaskaita.
Ciklā iepazīstam arī Indru Lapšinu, kas trenē jaunos baletdejotājus baleta skolā. Kādreiz pati bijusi baleta soliste, tagad viņa atzīst, ka turpina dejot savos audzēkņos un ka baleta profesijā nevar iztikt bez īpaša fanātisma un absolūtisma. Viņas hobijas savukārt ir skatuves tērpu šūšana.
Nu, šitā ir arī Žizels klēte, bet jau no otrā cēliena. Parasti ir tā, ka ja iedod baleta kostīmu šūt nu, ateljē šuvējā, nekas labs tur nesanā. Tur ir savu noslēpumu mazīt.
4. Cikla varonis ir doma, kora skolas skolotājs un diriģents Mārtiņš Klišāns, kura hobijs ir fotografēšana, filmēšana un dronēšana.
Tas ir tā, ka tu vakar apgulies zālē foršā augusta naktī paskaties zvaigznēs un tāpēc tam mēģini moderni sakot atšipot tās smadzenes, lai tu saprast, nu, kas ir tālāk kaut kur.
Katras īsfilmas vizuālā un skaniskā estētika veidota tā, lai sasauktos ar katras portretējamās personības būtību, fizisko un emocionālo telpu, stāsta režisore Žaklīna Zābera Gāga.
Ja Raimo mums ir fotogrāfs, tad arī visa estētika mums ir balstīta tajā, lai tas sasauktos ar fotogrāfiju. Ja Ieva ir vairāk dabas cilvēks, tad mums ir jāmeklē kaut kāds vijīgums, plūdums, dabiskums, ūdeņi, gaisīgums. Savukārt baleta pasauli ir ļoti grezna, dinamiska, krāsaina, nu, tas arī atspoguļojas. Nu, un tad ir Mārtiņa Klišāna pasauli, kas ir kaut kāda tāda radoša, trausla, ļoti noskanīga ar pārdomām. Tā kā tas, ko man gribētos, ir, lai uz šo profesiju paskatās citām acīm, lai paši skolotāji sajūtu vēlreiz to savu nozīmību lomu un arī vispārēja. Kaut kas tāds pozitīvs uz šīs visas krīzes tēmas man šķiet ir ļoti, ļoti vajadzīgs.
Cikla pirmo filmu Latvijas televīzija izrādīs 15. novembra vakarā uzreiz pēc Latvijas koda dokumentālajām filmām. Pārējās filmas sekos turpmāko otrdienu vakaros. Baiba Gušče, Latvijas Radio.